dușe grele purtam, la mâini și picioare.
Ești înlănțuit? Ai căzut în cursa lui Satan și nu mai poți scăpa din ea? Am o veste bună pentru tine. Există un eliberator și numai unul, Iisus Hristos.
Pe moarte eram condamnat, la patim, la ură și la păcat. Temnița lumii, prizonier.
Misiunea creștină Upper Room Fellowship Ministry vă prezintă în format audio cartea scrisă de Neil Anderson, Cel ce sfărâmă lanțurile robiei, o colecție de exemple practice și învățături biblice referitoare la lupta spirituală.
Lanțuri de fier, să vină sfârșitul, doream pentru ce încă o zi, încă o zi repeta. Fără speranță, prizonier.
Dacă vreți să cunoașteți adevărul despre războiul spiritual pe care Satan îl poartă cu sufletele noastre, dar și despre biruința pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos, ascultați învățăturile pastorului american Neil Anderson, așa cum au fost scrise în cartea sa Cel ce sfărâmă lanțurile robiei. Vă dorim audiție plăcută!
Iisus lângă mine a stat, privirea sa
Capitolul 1. Prinde curaj. Partea a treia. Ai tot dreptul să fii liber. Lidia este o femeie de vârstă mijlocie care a fost determinată la început să pășească cu stângul în viață. În toată viața ei de creștină a fost urmărită de amintiri ale abuzului ritual și sexual la care a fost expusă în copilărie. Când a venit să mă vadă, imaginea ei despre sine atât de afectată nu părea să aibă vreo șansă de îmbunătățire. În timp ce îmi povestea viața ei, Lidia nu părea prea emoționată, dar cuvintele trădau o disperare fără margini. Cine ești tu, Lidia? Cum te percepi pe tine însuți? Am întrebat-o când a terminat. Sunt rea, a răspuns ea cu stoicism. Nu sunt de folos nimănui. Oamenii îmi spun că sunt rea și că tot ce pot face este doar să aduc necazuri. Nu ești rea, am contrazis-o. Cum poate un copil al lui Dumnezeu să fie rău? Așa te percepi tu pe tine însuți? Lidia dădu din cap afirmativ. M-am întins după o foaie tipărită de hârtie ce conține mai multe afirmații despre identitatea noastră în Hristos, bazate pe versete biblice, și am înmânat-o Lidiei. Aș dori să citești chiar acum aceste afirmații cu voce tare, am îndemnat-o. Ele îți vor aduce aminte de identitatea ta biblică. Lidia a luat hârtia și a început să citească prima afirmație oarecum greoi. Eu sunt sarea pă... Dintr-o dată înfățișarea ei s-a schimbat. Și-a ridicat privirea și a rostit batjocoritor. În niciun caz, nemernicule. Nu e niciodată plăcut să-l vezi pe cel rău exprimându-și personalitatea sa urâtă printr-o victimă ca Lidia, dar am preluat autoritatea asupra lui prin rugăciune în numele lui Hristos și am îndrumat-o pe Lidia spre pașii către libertate. Ea a reușit să câștige o nouă perspectivă asupra identității ei în Hristos, dându-și seama că ea este în primul rând rezultatul lucrării lui Hristos de pe cruce și nu victima trecutului ei. Lidia a reușit să arunce lanțurile robiei ei spirituale și să înceapă să trăiască în concordanță cu adevărata ei identitate de copil al lui Dumnezeu. Mai târziu, ea mi-a povestit că acea foaie de hârtie pe care i-am cerut să o citească a părut că dispare din fața ei atunci când a început să o citească. Aveau oare hârtia sau afirmațiile tipărite pe ea ceva magic? Nu, era doar o hârtie cu cerneală pe ea. dar faptul că Lidia devenea conștientă de identitatea ei în Hristos avea o însemnătate infinită. Satan a înșelat-o, făcând-o să creadă că era fără nicio valoare și rea, lucruri care erau minciuni. El a căutat să o împiedice cu orice preț să citească acele afirmații adevărate despre identitatea ei de copil al lui Dumnezeu. El știa că adevărul lui Dumnezeu va dezarma minciuna lui, tot la fel cum lumina dezarmează întunericul, și de aceea nu avea de gând să se dea bătut fără luptă. Nimic nu este mai important pentru eliberarea ta din robia Satanei decât înțelegerea și susținerea lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut pentru tine în Hristos și a ceea ce te-au făcut ele să fii. Noi trăim cu toții în conformitate cu identitatea pe care percepem că o avem. De fapt, nimeni nu se poate comporta în mod constant într-un mod care nu este în concordanță cu modul în care se percepe pe sine. Atitudinea, acțiunile, răspunsurile, reacțiile față de împrejurările vieții sunt determinate de modul în care omul se percepe pe sine, în mod conștient sau inconștient. Dacă te vezi ca victima lui Satan și a comploturilor lui, lipsită de ajutor, vei trăi ca o victimă a lui și vei fi robul minciunilor lui. Dar, dacă te vezi ca un copil iubit cu drag și acceptat al lui Dumnezeu, așa cum ești, vei și trăi ca un copil al lui Dumnezeu. În capitolul de față, intenționez să scot în evidență câteva aspecte cruciale ale identității pe care o avem în Hristos. Mulți dintre dumneavoastră și-au însușit deja în lăuntrul lor adevărurile biblice rezumate aici, iar pentru alții această secțiune va fi puțin cam greoaie din cauza conținutului ei doctrinal. Cu toate acestea, îndemnul meu este să nu sari peste acest capitol pentru a ajunge la capitolele mai practice, deoarece aceste principii sunt esențiale pentru obținerea eliberării în conflictul spiritual pe care îl ai în calitate de copil al lui Dumnezeu. Conceptul identității și maturității spirituale în Hristos este atât de vital că îți sugerez din nou să parcurgi cartea Biruință asupra Întunericului în paralel în timpul citirii acestei cărți. Ai un destin veșnic fericit. Omul este alcătuit din cel puțin două părți, sinele său material și sinele său spiritual. Partea din afară a omului constă în trupul său fizic, iar partea sa lăuntrică în suflet și duh. Capacitatea de a gândi, de a simți, de a alege, mintea, sentimentele și voința sunt identificate adesea ca părți constitutive ale sufletului, iar capacitatea de a te raporta la Dumnezeu ține de duh. Trupul omului este unit cu sufletul și cu duhul său, lucru ce îl face viu din punct de vedere fizic. Sufletul și duhul creștinului este, ca rezultat al convertirii sale, în comuniune cu Dumnezeu, ceea ce înseamnă că este viu din punct de vedere spiritual. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, acesta era viu din toate punctele de vedere, atât fizic cât și spiritual, dar din cauza păcatului lui Adam și a morții sale spirituale ce a urmat, fiecare om care apare pe lume se naște viu din punct de vedere fizic, dar mort din punct de vedere spiritual. Omului despărțit de Dumnezeu i-a lipsit în viață prezența și înțelepciunea lui Dumnezeu, așa că a învățat să trăiască independent, fără Dumnezeu, concentrându-și toată atenția asupra propriilor interese. Această independență, deprinsă de om, este numită în Scriptură fire pământească. Când te-ai născut din nou, sufletul și duhul tău s-au unit cu Dumnezeu, iar tu ai devenit viu din punct de vedere spiritual, la fel de viu cum a fost Adam în grădina Edenului, înainte de a muri spiritual. Epistola către Efeseni declară în mod repetat că tu ești acum în Hristos și Hristos este în tine. Întrucât Hristos din tine este veșnic, viața spirituală pe care ai primit-o de la El este veșnică. Nu trebuie să aștepți până la moarte pentru a primi viața veșnică, pentru că o ai chiar acum. Lui Satan i-ar plăcea să te facă să crezi altceva, dar el nu-ți poate lua viața veșnică, pentru că nu ți-l poate lua pe Iisus, care a promis că nu te va lăsa și nu te va părăsi niciodată. Evrei, capitolul 13, versetul 5. Ești schimbat din păcătos în sfânt. Ai auzit vreodată pe vreun creștin vorbind despre sine ca despre un simplu păcătos mântuit prin har? Ai vorbit vreodată despre tine în felul acesta? Dacă te percepi ca pe un păcătos, vei păcătui. Ce te-ai aștepta să facă un păcătos? În cel mai bun caz, viața ta creștină va fi mediocră. Vei fi doar puțin deosebit de un necreștin, dezorientat de sentimentul înfrângerii. Satan va profita de ocazie pentru a continua să te împovăreze cu vinovăție, pentru a te convinge că ești sortit unei experiențe spirituale cu multe urcușuri și coborâșuri. În postura de creștin înfrânt, îți vei mărturisi păcatul, luptându-te pentru a fi mai bun, dar în interior vei admite că ești doar un păcătos mântuit prin har care rabdă până la răpire. Oare, într-adevăr, asta suntem noi? Nici de cum. Biblia nu spune că cei credincioși sunt păcătoși, nici măcar păcătoși mântuiți prin har. Credincioșii sunt numiți sfinți, care păcătuiesc doar ocazional. Noi devenim sfinți în momentul mântuirii, prin justificare, și trăim ca sfinți în experiența noastră zilnică, prin sfințire. Continuând să credem ceea ce a făcut Dumnezeu și să afirmăm ceea ce suntem noi în Hristos. Dacă nu reușești să-ți dai seama că ești un copil al lui Dumnezeu, te vei lupta în zadar să trăiești ca și cum ai fi într-adevăr unul, iar lui Satan nu-i va fi prea greu să te convingă că nu ești diferit față de cum erai înainte de a fi în Hristos și că nu ai nicio valoare înaintea lui Dumnezeu sau a altcuiva. Însușirea prin credință a acestei transformări radicale ce a avut loc cu identitatea ta interioară, prin care din păcătos ai devenit sfânt, va avea un efect puternic pozitiv asupra modului în care te împotrivești zilnic păcatului și lui Satan. Ești părtaș firii dumnezeiești. Efeseni, capitolul 2, versetele 1 până la 3, descrie natura ta anterioară venirii tale la Hristos. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, și eram din fire copii ai mâniei. Înainte de a deveni creștini, însăși firea noastră era păcat, iar rezultatul acestui păcat era moartea, despărțirea de Dumnezeu. Astfel, noi ne slujeam nouă înșine și, bineînțeles, lui Satan. Dar, când am fost mântuiți, Dumnezeu ne-a schimbat în însăși esența noastră. Am devenit părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. 2 Petru, capitolul 1, versetul 4. Nu mai ești în firea pământească, ești în Hristos. Înainte de convertire aveai o fire păcătoasă, dar acum ești părtaș al firii divine a lui Hristos. Nu ești nici veșnic, nici divin, dar ești unit pe veșnicie cu divinitatea lui Hristos. Iată cum a spus Pavel lucrul acesta. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Efeseni, capitolul 5, versetul 8. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. În fața acuzațiilor lui Satan că nu ne deosebim de necreștini, trebuie să credem și să trăim în concordanță cu faptul că suntem deosebiți de ei pentru veșnicie în Hristos. În Noul Testament, identitatea ta dinainte de a-L primi pe Hristos este descrisă ca vechiul tău eu. Când ai fost mântuit, vechiul tău eu, care a fost stimulat să trăiască fără de Dumnezeu, fiind deci caracterizat de păcat, a murit. Romani, capitolul 6, versetul 6. Iar în locul său a luat ființă un nou eu, stimulat de noua ta identitate în Hristos, și caracterizat prin dependență de Dumnezeu. Galateni, capitolul 2, versetul 20. Pentru a rupe relația ta cu păcatul, de care era de fapt stăpânit, vechiul tău eu a trebuit să moară. Faptul că ești o făptură nouă nu înseamnă că ești fără păcat. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 8. Dar întrucât vechiul tău eu a fost răstignit și îngropat cu Hristos, nu mai este necesar să păcătuiești. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Doar atunci când alegi să acționezi independent, fără de Dumnezeu, păcătuiești. Poți avea biruință asupra firii pământești și asupra păcatului. Moartea față de păcat a încheiat relația cu păcatul ca stăpân, dar nu a făcut să înceteze existența păcatului. Păcatul este încă viu, puternic și atrăgător, dar puterea și autoritatea lui au fost zdrobite. Romani, capitolul 8, versetul 2. Mai mult, nici firea pământească, acea parte din tine ce s-a deprins să trăiască independent, înainte de a-L întâlni pe Hristos, nu a murit. Amintiri, obiceiuri, reflexe condiționate și tipare de gândire ce te îndeamnă să te concentrezi asupra interesului propriu au rămas încă impregnate în creierul tău. Acum nu mai ești în firea pământească, așa cum era vechiul tău eu, ci ești în Hristos, dar poți încă să alegi în fiecare zi să umbli potrivit firii pământești. Romani, capitolul 8, versetele 12 și 13, cedând acelor îndemnuri vechi de a te sluji pe tine și nu pe Dumnezeu. Tu ești răspunzător de răstignirea firii pământești, Romani, capitolul 8, versetul 13, în fiecare zi, formându-ți tipare noi de gândire în locul celor vechi, prin înnoirea minții tale, Romani, capitolul 12, versetul 2. În ciuda faptului că ești mort față de păcat, atractivitatea puternică a păcatului s-ar putea să te facă încă să lupți cu sentimentul că ești mai viu față de păcat decât față de Hristos. Totuși, Romani, capitolul 6, versetul 1 până la 11, ne învață că ceea ce este adevărat despre Domnul Iisus Hristos este adevărat și despre noi, în ceea ce privește relația noastră față de păcat. Dumnezeu Tatăl l-a făcut păcat pe Fiul Său pentru ca toate păcatele lumii, trecute, prezente și viitoare, să cadă asupra Lui. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. Când El a murit pe cruce, păcatele noastre erau asupra Lui, dar când a ieșit din mormânt, El nu mai avea niciun păcat asupra Lui. Când s-a dus la Tatăl, Hristos nu avea niciun păcat asupra Lui, iar acum, când șade la dreapta Tatălui, nu are niciun păcat asupra Sa. Când găsim o făgăduință în Biblie, o cerem pentru noi. Când ajungem la o poruncă, o ascultăm, iar când citim un adevăr, îl credem. Versetele de la 1 până la 11 din Cartea Romani, capitolul 6, nu sunt porunci ce trebuie ascultate, ci sunt adevăruri ce trebuie crezute. Hristos a murit deja față de păcat. Tu, pentru că ești în El, ai murit de asemenea față de păcat. Nu poți muri față de păcat pentru că ești deja mort. Poți doar să crezi lucrul acesta. Am întâlnit mulți creștini care încă încearcă să moară față de păcat, motiv pentru care viețile lor sunt nefericite și neroditoare, pentru că ei încă se luptă să facă ceva ce a fost făcut deja. Observați folosirea timpului trecut pentru verbele din textul de la Romani, capitolul 6, versetele de la 1 la 11. Noi, care am murit față de păcat, versetul 2. Toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui, versetul 3. Am fost îngropați împreună cu El, versetul 4. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Versetul 6. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Versetul 7. Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Versetul 8. Întrucât verbele din aceste versete sunt la trecut și arată anumite acțiuni ce sunt deja înfăptuite cu privire la noi, nu ne rămâne decât să le credem. Versetul 11 rezumă ceea ce trebuie să credem despre modul cum ne raportăm la păcat din pricina poziției noastre în Hristos. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu contează dacă te simți mort față de păcat sau nu, trebuie să te socotești așa pentru că este așa. Oamenii își pun greșit întrebarea: ce experiență trebuie să am pentru ca lucrul acesta să fie adevărat? Singura experiență necesară este cea a lui Hristos pe cruce, ceea ce s-a întâmplat deja. Când alegem să credem ceea ce este adevărat despre noi și despre păcat și umblăm bazându-ne pe ceea ce credem, ne vom raporta corect la păcat în viața noastră. Dar atât timp cât punem experiența înaintea credinței, nu vom cunoaște niciodată cu adevărat libertatea pe care a obținut-o Hristos pe cruce pentru noi. Pe baza a ceea ce ne instruiește Romani, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 11, să credem, Pavel, în Romani, capitolul 6, versetul 12 și 13, ne spune cum să ne raportăm la păcat. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Păcatul este un stăpân suveran care pretinde supușilor să-i slujească. Ești mort față de păcat, dar încă ai capacitatea de a păcătui, punându-i trupul la dispoziție. Depinde de tine să alegi dacă îți vei lăsa trupul să fie folosit pentru păcat sau pentru neprihănire. Satan, care stă la baza oricărui păcat, va profita de oricine încearcă să rămână neutru. Pentru a ilustra cele spuse, să presupunem că păstorul tău îți cere să-ți folosești mașina pentru a aduce pachete cu alimente celor nevoiași și un hoț ți-o cere pentru a o folosi la jefuirea unei bănci. Este mașina ta și poți alege să o împrumuți oricui vrei, pentru bine sau pentru rău. Cui ai împrumuta-o? Ar trebui nici să nu se pună problema. Trupul tău îți aparține pentru a-i sluji fie lui Dumnezeu, fie lui Satan, dar alegerea depinde de tine. De aceea Pavel a scris cu atâta insistență: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Romani, capitolul 12, versetul 1. Datorită biruinței lui Hristos asupra păcatului, ești complet liber să alegi să nu asculți de păcat ca de un stăpân. Ai obligația de a nu lăsa păcatul să domnească în trupul tău muritor. Poți fi liber de puterea păcatului. S-ar putea să te gândești: sună bine să nu las păcatul să domnească în trupul meu, dar nu știi ce grea e lupta mea împotriva păcatului. Constat că fac ce n-ar trebui și nu fac ce ar trebui să fac. Este o luptă permanentă. Da, știu cât de dură este lupta, pentru că am dus-o și eu și apostolul Pavel. El a scris în Romani, capitolul 7, de la versetele 15 la 25, având aceleași sentimente de frustrare pe care le ai și tu. În pasajul acesta găsim calea lui Dumnezeu spre eliberare de sub puterea păcatului. Te invit să parcurgi și tu împreună cu mine și Dan acest pasaj. Dan se luptă din greu să biruiască puterea păcatului în viața lui. Neil: Dan, să ne uităm la un pasaj din Scriptură care pare să descrie dificultățile prin care treci. Romani, capitolul 7, versetul 15, spune: căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Poți spune că acest verset descrie situația ta? Dan:
exact. Vreau să fac ceea ce Dumnezeu spune că e drept, dar câteodată mă surprind făcând tocmai contrariul.
Neil: probabil că te regăsești în versetul 16. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Dan, câte personaje sau câți participanți sunt menționați în acest verset? Dan,
e clar că este vorba de o singură persoană, adică de mine.
Neil, e descurajant să știm ce vrem să facem, dar dintr-un oarecare motiv să nu putem face ceea ce vrem. Ai încercat vreodată să găsești o soluție la aceasta în mintea ta? Dan,
câteodată mă întreb dacă sunt cu adevărat creștin. Creștinismul pare să aibă efect pentru alții, dar nu pentru mine. Adesea mă întreb dacă viața creștină este posibilă sau dacă Dumnezeu există.
Neil, dacă tu și Dumnezeu ați fi singurii actori ai acestui scenariu, ar fi normal să dai vina pentru necazul tău fie pe Dumnezeu, fie pe tine însuți. Dar acum, haide să ne uităm la versetul 17. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Câți actori avem acum, Dan?
S-ar putea că sunt doi, dar nu înțeleg.
Neil, să citim versetul 18 pentru a vedea dacă putem să-l înțelegem. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea pământească, pentru că cei drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Dan,
am aflat versetul acesta cu mult timp în urmă, a fost ușor să accept faptul că nu sunt bun de nimic.
Neil, nu asta vrea să spună versetul, Dan. De fapt, spune tocmai contrariul. Orice ar fi ceea ce locuiește în tine, nu este vorba de tine. Dacă aș avea o așchie de lemn în deget, aș putea spune că acest nimic bun locuiește în mine. Dar nimic bun nu sunt eu, ci este așchia. Este important să observăm și faptul că nimic bun nu este nici măcar firea mea pământească, ci că locuiește în firea pământească. Dacă ne vedem doar pe noi înșine în această luptă, trăirea unei vieți neprihănite ar fi lipsită de speranță. Aceste pasaje caută cu tot din adinsul să ne facă să înțelegem că în lupta noastră împotriva păcatului este implicat și altcineva, a cărui natură este diferită de a noastră. Dan, să știi că noi, oamenii, ne-am născut sub pedeapsa păcatului și noi știm că Satan și emisarii lui lucrează tot timpul pentru a ne păstra sub această pedeapsă. Când Dumnezeu ne-a mântuit, Satan a pierdut lupta, dar el nu a fugit cu coada între picioare, nici nu și-a ascuns ghearele, ci și-a propus să ne păstreze sub puterea păcatului. Mai știm și că el va lucra prin firea pământească ce a rămas în noi după mântuire. Să citim mai departe pentru a vedea dacă putem afla mai multe despre modul în care se duce această bătălie, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Versetele 19, 20 și 21. Dan, poți să spui din aceste pasaje care este natura acelui nimic bun care locuiește în tine? Dan,
bineînțeles că e vorba de rău și de păcat, dar nu cumva e chiar propriul meu păcat. Când păcătuiesc, mă simt atât de vinovat.
Neil, fără îndoială, amândoi păcătuim, dar totuși noi nu suntem păcat. Răul este prezent în noi, dar noi nu suntem răi în noi înșine. Nici nu avem scuză atunci când păcătuim, pentru că Pavel a scris că este obligația noastră să nu lăsăm păcatul să domnească în trupurile noastre muritoare. Romani, capitolul 6, versetul 12. Te-ai simțit vreodată atât de înfrânt încât să vrei să lovești pe altcineva sau chiar pe tine însuți? Dan,
aproape în fiecare zi.
Neil, dar când te liniștești, ai din nou gânduri ce se potrivesc identității tale creștine? Dan,
întotdeauna, iar atunci regret aceste izbucniri.
Neil, versetul 22 explică acest ciclu. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Când nu acționăm potrivit cu ceea ce suntem noi, de fapt Duhul Sfânt ne ajută imediat să ne dăm seama că am greșit, datorită părtășiei noastre cu Dumnezeu, dar noi ajungem să ne pedepsim adesea singuri. Totuși, natura noastră reală se exprimă din nou, fiind astfel atrași înapoi către Dumnezeu. Este ca acea soție frustrată care spune că s-a săturat de soțul ei. Ea vrea să se elibereze și nu-i pasă deloc de soțul ei. Cu toate acestea, după ce își recunoaște durerea și își exprimă emoțiile, se înmoaie și spune: la urma urmei, îl iubesc cu adevărat și nu vreau să divorțez, dar pur și simplu nu văd nicio altă cale de ieșire din această situație. Acesta este modul în care se exprimă persoana lăuntrică, adevăratul eu. Versetul 23 descrie natura acestei lupte cu păcatul: dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. Conform acestui pasaj, Dan, unde se dă lupta?
Dan: se pare că lupta se dă în minte.
Neil: lupta se dă chiar acolo. Dacă Satan te poate face să crezi că tu ești singurul angajat în această luptă, atunci când păcătuiești, vei căuta să te revolți fie împotriva ta, fie împotriva lui Dumnezeu. Asta s-ar putea spune în următoarele cuvinte: dacă ar veni un câine și te-ar mușca de picior, te-ai lovi pe tine sau ai lovi câinele?
Dan: câinele. Dar de când mă lupt cu păcatul, nimeni nu mi-a spus vreodată că acest câine, păcatul, este cel ce produce suferința.
Neil: exact, de aceea te lovești singur. Oamenii obosesc în cele din urmă să se lovească pe sine, așa că se îndepărtează de Dumnezeu, copleșiți de apăsarea înfrângerii și a condamnării. Pavel a exprimat acest sentiment în versetul 24: o, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? El nu a spus nemernicul de mine, ci nefericitul de mine. El e înfrânt pentru că nu e liber. Încercările lui de a face binele sunt înfrânate și se întreabă: există oare biruință? Versetul 25 dă răspunsul: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel dar, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului.
Dan: cred că acum înțeleg. Întotdeauna m-am acuzat pentru neputința de a trăi viața creștină. Îmi dau seama că Pavel era frustrat de eșecul său, dar el nu se pedepsește singur. El acceptă că răspunderea este a sa, dar nu se autoacuză. Mai important decât aceasta, el își exprimă încrederea întorcându-se către Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus îi va da putere să trăiască mai presus de păcat.
Neil: ești pe calea cea bună. A te condamna de unul singur nu te va ajuta, pentru că nu există nici o osândă pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Romani, capitolul 8, versetele 1 și 2. Trebuie să înțelegi natura luptei care se dă pentru mintea ta, iar apoi trebuie să descoperi în ce domeniu pierzi această luptă în propria-ți viață, permițând păcatului să stăpânească în trupul tău. Când îl descoperi și te ocupi de el, poți găsi libertatea în Hristos. Poți câștiga bătălia pentru mintea ta. Romani, capitolul 7, versetul 23 și capitolul 8, versetele 5 până la 7, arată că robia spirituală își are centrul în minte. Acesta este locul unde trebuie să te lupți și să câștigi pentru a experimenta libertatea în Hristos pe care ai primit-o ca moștenire. Pavel a scris: măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne lăsăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni, capitolul 10, versetele de la 3 până la 5. Unele fortărețe sau obsesii ale unor obiceiuri rele și ale unor tipare de gândire păcătoase au fost ridicate pe vremea când te deprinsese și să-ți trăiești viața independent, fără de Dumnezeu. Trăind într-un mediu necreștin, ai avut anumite concepții despre viață și ți-ai creat un mod necreștin de a reacționa în anumite situații, iar acele tipare și reacții ți-au fost implementate în minte, devenind niște întărituri. Din păcate, când ai devenit creștin, nimeni nu a apăsat niciun buton din mintea ta pe care să scrie ștergere. Vechile tale obiceiuri și tipare comportamentale firești nu au fost șterse. Ele fac încă parte din firea ta pământească și trebuie să te ocupi de ele în fiecare zi. Totuși, trebuie să fii recunoscător pentru faptul că nu ești o însumare a consecințelor trecutului, ci ești o nouă făptură în Hristos. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, iar acum ești produsul lucrării lui Hristos de pe cruce. Vechile întărituri pot fi dărâmate, după cum e schițat în a treia parte a cărții. Doar pentru că ești creștin, să nu crezi că Satan nu mai este interesat să te manipuleze pentru a-și atinge scopurile prin mintea ta. Scopul continuu al lui Satan este să-și infiltreze gândurile sale în gândurile tale și minciuna sa să câștige teren în fața adevărului lui Dumnezeu. El știe că dacă îți poate controla gândurile, îți poate controla comportamentul. Satan e șiret. El nu dă iama ca un taur într-un magazin de porțelanuri, ci se strecoară ca un șarpe prin iarbă. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. El își poate introduce gândurile în mintea ta, ispitindu-te să acționezi independent față de Dumnezeu, ca și cum ar fi propriile tale gânduri sau chiar gândurile lui Dumnezeu. Scriptura ne arată clar că Satan are posibilitatea de a ne pune gânduri în minte, cum a făcut și cu David. 1 Cronici, capitolul 21, versetul 1, cu Iuda, Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 2, și cu Anania, Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 3. Gradul de amăgire al gândurilor aduse de Satan poate fi exemplificat prin ceea ce s-a întâmplat cu unul dintre studenții mei. Jay intră într-o zi în biroul meu și spuse: Doctore Anderson, ceva nu este în regulă cu mine. Care este problema ta, Jay? Când stau la masă pentru a studia, simt tot felul de înțepături în tot corpul, mâinile mi se ridică involuntar, vederea mi se încețoșează și nu mă pot concentra. Vorbește-mi despre umblarea ta cu Dumnezeu, am încercat eu să-l cercetez mai atent. Am o părtășie foarte bună cu Dumnezeu, se umflă în PNJ. Ce vrei să spui? Păi, în fiecare zi când plec de la școală, la amiază, îl întreb pe Dumnezeu unde vrea să merg să mănânc. Dacă aud un gând care spune Burger King, mă duc la Burger King. Apoi îl întreb ce vrea să mănânc. Dacă vine un gând care spune să dau comandă la un Whopper, comand un Whopper. Cum stai cu mersul la biserică? Am continuat. Merg în fiecare duminică oriunde îmi spune Dumnezeu. În ultimele 3 săptămâni, El mi-a spus să mă duc la o biserică de mormoni. Jay dorea sincer să facă ceea ce Dumnezeu dorea ca el să facă, dar asculta de gândurile sale subiective, ca și cum ar fi fost vocea lui Dumnezeu, în loc să facă orice gând rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5. Procedând astfel, viața lui a devenit un teren de activitate deschis pentru Satan, iar ca urmare studiile lui teologice erau subminate. Dacă nu biruiești ispita lui Satan chiar în pragul minții tale, vei începe să contempli gândul său, să-l iei în considerare ca pe o opțiune, pentru ca în cele din urmă să faci alegerea de a acționa în conformitate cu el. Obiceiurile se formează prin repetarea unor acțiuni, iar dacă practici un anume obicei păcătos, îndeajuns de mult, în mintea ta va apărea o întăritură, o obsesie. Odată ce s-a clădit această întăritură, ți-ai pierdut capacitatea de a-ți controla comportamentul în domeniul respectiv. Și retlicurile Satanei și încercările lui de a-ți controla mintea și comportamentul vor fi tratate mai pe larg în partea a doua a cărții. Cum pot fi dărâmate întăriturile? Tiparele de gândire și comportamentul negativ sunt lucruri ce se învață, dar omul se poate dezvăța de ele printr-un studiu biblic disciplinat și prin consiliere. Unele întărituri își au originea în influențe demonice și conflicte spirituale provenite din atacuri trecute și prezente, care își încătușează victima în lanțurile robiei. Cei aflați într-o asemenea situație au nevoie de o eliberare din cătușele lui Satan cu ajutorul adevărului lui Dumnezeu. Iisus a zis: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 32. Partea a treia acestei cărți are ca subiect pașii bazați pe adevărul lui Dumnezeu ce duc la libertate. Când a venit să-mi ceară ajutorul, Tereza era o tânără creștină aflată sub robia unui comportament autodistructiv obsedant. Ea supraviețuise unei încercări de sinucidere. Cheltuise mii de dolari și petrecuse multe luni din viață în clinici pentru cei cu tulburări de alimentare și în spitale psihiatrice. Am stat 3 ore împreună cu ea într-o zi în care am îndrumat-o să facă pași spre libertate. După o lună am primit următoarea scrisoare: dragă domnule Neil, am dorit doar să vă scriu și să vă mulțumesc pentru timpul pe care l-ați petrecut împreună cu mine luna trecută. Cred că în momentele în care ne rugam, simțeam că nu se întâmplă nimic și mă gândeam că poate la rădăcina problemelor mele nu se află nimic demonic. Greșeam. Din acea zi, n-am mai avut niciun gând autodistructiv și nicio obsesie. Cred că procesul de eliberare a început în mine, de fapt, prin rugăciunile altor creștini în lunile ce au urmat încercării mele de sinucidere, dar de când v-am întâlnit, ceva s-a schimbat într-adevăr în viața mea, iar astăzi mă simt liberă. Nu m-am mai tăiat de o lună, ceea ce este cu adevărat o minune. Tereza. Sper să devii conștient de faptul că biruința stă cu adevărat la dispoziția celor ce sunt în Hristos. Se dă o luptă, dar noi suntem de partea biruitoare, pentru că în Hristos suntem mai mult decât biruitori. Pentru mai multe informații referitoare la această carte și la alte materiale creștine, audio sau video, promovate de misiunea noastră Upper Room Fellowship Ministry, vă rugăm să accesați site-ul www.urfm.org. Vă mulțumim!